Gjallja e kisë nga katakombet, e Gjori prezost edhe paramentet e teshit e mes, po Gjori edhe një kumon që e kishtë rrit familja Rusi, nëndhe 20 vjet, e tingulli i asaj kumon e zgjaj kishën nga katakombet, e Gjori edhe pruni zotin publikisht në të gjithë Shqipnin, kisha u ba kauza prima për muhata dhe gjamia e teqja, e kishat ortodokse, e pruni nën Terezën me vizitu Shqipnin, pruni papën gjoni për në dytë për parën në histori, pruni misionart falë sëllit shajtet cilët kanë ba mërkullima në Shqipnin tonë, të imush vendin me institucione fetare, shkollore, sportive, shnetësore, si nëmës karitasi ka ba shumë bëndësina.
Don Simon Jubani, cila është vlera e asaj meshe sot?
Vlera e meshes parë, vlerat fetare që kanë dominu gjithmonë në popullin shqiptar, veçanërisht në popullin katolik, janë të pavdekshme. Për si se në popullin shqiptar, veçanërisht në popullin katolik, ka dominu gjithmonë në gjeta fetare. Kaq e rajosën ka qenë dhe asë kjo në gjeta fetare në popullin katolik dhe në përgjithësi në popullin shqiptar, sa që edhe kur regjimi komunist në 1967 e dënoi zotin në vdekje, dhe kujtoj se duke zhgatru muret e kishave dhe gjamiave, po zhgatron në gjeqen fetare, na kemi vazhdu me erujt e fen, besnikin ton, me krishtit, me selit shajte, jo vetëm në zemra tona, por jemi grumullu midis rënojave, mes rënojave të kishave, dhe kemi lutë zotin se bashku, si të mos të shejtnorja e zëjtë bëkume, e zëjtë shirët mirë të kalaja, të shmano e tjera, dhe kemi lutë zotin barabar, bashkë me ne, kanarë dhe shumë musliman dhe ortodoks, dhe kemi ba një farë e kumunizmit. Kemi vazhdu në për familje tona me lutë pashtë e kshnera, për asy se theja nuk bazohet në mure si kur mendoshin materialistat. Edhe kjo fej ka kënë ka që fuqishme, sa që edhe kur na grumulloshim mi rënojët e kishave dhe të shetnore dhe vishin komunistat me pistolet dhe shpasin pistoletet një kokat e besnikve, i kanë marrë besnik, i kanë transferu qina kilometrë shlëk që mos të mlidhshin aty, i kanë fut në për biruta e policis, besnik kanë fillu në për biruta e policis me fanë urat dhe lutje, kështu që krytaj dhek që është detyru me i tjerjash.
Don Simon,
pa.
Cili është mesazhi i asaj meshe për rininë e sot në shqiptare, sidomos për rininë besimtare, katolike, por edhe atë të besimeve tjera, të bashkive tjera fetare në Shqipëri?
Mesazhi gjithmonë konkret, është ai pse feja ka ne, ka kenë dhe është gjithmonë i vetëmi aktivitet serios, i vetëmi aspekt që vlen për nërtimin e njëriut, për nërtimin, për ripetimin e vlerëve të manshme njërzore, për asy se aspektet e tjera janë zhduk fare. Vetëm kjo fe ashtu i emushlu popullin me disë ti kaos që mërtmen në zanën tonë pa pun. I vetëm e aktivitet ashtë feja që i nëpë kuptim jetës. E vetëm feja na manë të gjanë, na me pëshpes për një të arme matë mirë.